texti í ramma. Albönsk nunna verður heimsþekkt. Móðir Teresa var albönsk nunna sem alla sína starfsævi vann meðal fátækra í Kalkúta á Indlandi. Móðir Teresa fékk friðarverðlun Nobels árið 1979 fyrir framlag sitt til mannúðarmála. Rómversk kaþólska kirkjan hefur tekið fyrstu skrefin í þá átt að gera hana að dýrlingi.